Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, vam donosimo odgovore na pitanja. Kako se u Srbiji reaguje na izvještaj Human Rights Watcha o tome da policija maltretira migrante? Šta je Haški sud naučio o puštanju optuženika na privremenu slobodu, a na temelju Šešeljeva slučaja? Kako se reaguje u Banja Luci na mogućnost da Ustavni sud Bosne i Hercegovine 9. januar proglasi neustavnim praznikom jer vrijeđa mnoge stanovnike tog entiteta? A pojasnit ćemo i ko je ruski milijarder koji je za Uskrs donio svetu vatru u Srbiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Human Rights Watch objavio je izvještaj u kome se tvrdi da policija u Srbiji maltretira, zlostavlja i pljačka ne samo migrante, nego i njihove azile. Ovim ljudima nije osiguran pristojan smještaj, pa neki spavaju po šumama, a gladuju čak i djeca. Izvještaj je utemeljen na razgovorima istražitelja sa migrantima na terenu, a policija u izjavi za naš radio sve navode demantuje. Međutim, istražiteljica iz Njujorške centrale Human Rights Watcha Emina Ćerimović kaže da joj je žao što policija u Srbiji demantuje umjesto da ispita navode izvještaja. Branka Mihajlović ima detalje.
U pismenom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova našem radiju između ostalog se navodi:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nije se obratio ni jedan iregularni migrant sa žalbom da je od strane policijskih službenika maltretiran ili prisiljavan da preda novac i mobilni telefon ili prijavi da mu je prećeno pritvaranjem, deportacijom ili fizičkim nasiljem. Napominjemo da je sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova podneo 5 krivičnih prijava protiv policijskih službenika zbog krivičnog dela primanja mita od strane lica koji su na ilegalan način pokušali da pređu državu.
Emina Ćerimović, autorka izveštaja iz Njujorške centrale Human Rights Watcha, reaguje na demanti policije.
Mi mislimo da je to stvarjena velika šteta, da je velika šteta da ministarstvo, umjesto da sprovede istragu o veoma ozbiljnim navodima koje smo mi iznijeli o vršenju nasilja i zlostavljanju, odbacilo te navode bez da su iznijeli bilo kakve informacije o tome da li je istraga sprovedena o navodima zlostavljanjem vršenja nasilja nad migrantima i tražiocima azila u Subotici, ali i u ostalim dijelovima Srbije.
U izvještaju Human Rights Watcha iznose se izjave migranata i azilanata zabeležene na terenu. Emina Ćerimović, koja je razgovarala sa njima, kaže da je beležila slične priče i u Subotici, u Bogovađu i na jugu Srbije, gde je boravila po 3 puta. Prenosimo neke od tih izjava. 20-godišnji Sirijac Malik:
Otišli smo u policijsku stanicu blizu glavne autobuske stanice. Rekli smo im da smo Sirijci i da nam treba dokument da možemo boraviti u njihovoj zemlji. Oni su nam rekli, idite nazad u Siriju i više se ne vraćajte.
Malikova priča o susretu sa policajcima u Vranju nekoliko dana ranije:
Pitali su nas da li imamo novca ili mobilne telefone. Onda su nas odveli u policijsku stanicu u blizini granice. Udarili su nas više puta.
Amar, tražilac azila iz Sirije:
Upravo sam bio stigao u Suboticu i bio sam na putu do supermarketa da kupim hranu kada su me zaustavila 2 policajca. Pitali su me odakle sam, rekao sam da sam Sirijac. Zatim su me odveli do svog automobila i rekli mi, imaš 2 mogućnosti, ili da nam daš novac ili da te vratimo u Makedoniju.
Vahed, 17-godišnji dečak iz Afganistana ispred centra u Bogovađi 18. novembra 2014.
Spavali smo ovde u šumi, nisam jeo kako treba već 11 dana. Napolju je tako hladno.
Komesar za izbeglice Republike Srbije Vladimir Cucić iznenađen je ocenama iz izveštaja Human Rights Watcha.
Ja stvarno nemam nikakva saznanja o maltretmanu, da ta saznanja o maltretmanu kada imam, ona dolaze iz Grčke, dolaze iz Turske, dolaze iz Makedonije, dolaze iz nekog okruženja, iz Bugarske, a mi stvarno nemamo. Zato me jako i čudi sam izveštaj. Znate, mi nismo konačna destinacija, mi smo negde u prostoru u kome se oni u prosječno ove godine zadržavaju po 2 nedelje i kraće. Vidite, kraj postupka je dočekalo 6 ljudi, svi ostali su pobegli. To govori o istinitosti i o iskrenosti te namere da se zatraži azil.
Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nije iznenađena tvrdnjama u ovom izveštaju, ali skreće pažnju da priča ima i drugu stranu.
Mi smo također čuli od tražilaca azila, ne svih naravno, mislim ne većine, ali smo čuli sporadične priče da imaju problema i sa našom policijom i sa makedonskom policijom, da im, ne znam, uzimaju novac i telefone, tako da verujemo da je ovo sve tačno što je napisano izveštaju. I opet ne mogu da kažem da je to sistemski loš tretman. Ima i slučajeva dobre prakse kad im naša policija pomogne u vidi da je nekome loše, da je hodere kod lekara ili da im u svom trošku kupe hranu. Znači to se dešavalo da oni nam saopšte da su zaista dobro tretirani od strane naše policije u poređenju sa makedonskom policijom, gde imaju mnogo više problema.
Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije 484 koja se bavi pitanjima migracije kaže da Srbija nema konzistentnu politiku prema migrantima niti političku volju da to reguliše, iako se kroz Srbiju kreće sve veći broj ljudi koji pokušavaju da dođu do zemalja zapadne Evrope. Petronijević u tom smislu navodi primjere neodgovornih izjava lokalnih političara koji podstiču netrpeljivost prema migrantima.
To je predrasuda prema drugom i drugačije. Političari moraju protiv tih predrasuda se bore, a ne da ih podstiču.
Od zemalja Balkana pa i Srbije očekivalo bi se više razumevanja i saosećanja za izbegličke nevolje s obzirom na nedavnu prošlost. Lena Petrović to objašnjava na sljedeći način.
Nama se čini da naša država sve čini da pokaže, da saopšti jasnu poruku tim ljudima da u Srbiji ne mogu da dobiju zaštitu i da treba da idu dalje, što je opet neferi, da kažem, prema drugim zemljama i prema tražiocima azila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U programima Radija Slobodna Evropa sutra ćemo objaviti duži intervju sa Eminom Ćerimović, koja je koautor izvještaja Human Rights Watcha o odnosu prema migrantima u Srbiji. Ljudi koji bježe od rata, nasilja, gladi i nesigurnosti pokušavaju se domaći bogate Evrope. Na tom putu, međutim, često ginu. U posljednjem prevrtanju prepunog broda iz Libije život je izgubilo skoro 400 osoba, priredila Mirjana Rakela.
Sezona migracije na Sredozemlju zbog boljih vremenskih uvjeta u punom je jeku. Samo od petka iz pretrpanih brodića spašeno je oko 8000 ljudi. Posljednja tragedija dogodila se u ponedjeljak kada se prevrnuo brod u kojem je bilo više od 550 putnika i to nekih 60 nautičkih milja od libijske obale. Talijanska obalna straža spasila ih je 144, te pokrenula zračnu i pomorsku potragu u nadi da će pomoći i ostalima. Iz humanitarne organizacije Save the Children saopćili su da su mnogi od preživjelih bili vrlo mladi ljudi, vjerojatno maloljetnici. Iz talijanskog ministarstva unutarnjih poslova upozoravaju da se broj ilegalnih migranata rapidno povećava, da prodice stalno pristižu, a ponestaje kuća za zbrinjavanje imigranata, među kojima se često nalaze cijeloj obitelji sa malom djecom. Predstavnici UN-a saopćili su da se samo od početka godine u Sredozemlju utopilo više od 500 ljudi, što je gotovo 30 puta više nego u istom razdoblju 2014. Na sudbinama imigranata bogate se krijumčari ljudima. Po svemu sudeći, izgleda da im ponestaje brodića, pa koriste gumenjake kojima prevoze stotine ljudi. Glavne rute su im preko alžirske luke Oran prema Španjolskoj i Francuskoj, sa libijske obale prema talijanskom otočiću Lampedusa i Malti, dok iz Aleksandrije ruta vodi prema Grčkoj i potom kroz Jadran do talijanskih luka. Iako je Evropska unija koncem prošle godine odobrila formiranje pomorske spasilačke operacije, Brisel zapravo nema pravi odgovor na humanitarnu krizu. To je priznao i povjerenik za migracije Dimitris Avramopoulos, koji je pred europarlamentarcima rekao: "Ogroman broj migranata stiže na naše granice, među njima su i izbjeglice, i to je nešto sa čime se suočavamo i trebat ćemo zajednički naći pravo rješenje." Ilegalno je u Evropsku uniju prošle godine ušlo više od 280.000 ljudi. Mnogi u bijegu od sukoba u Siriji, Eritreji i Somaliji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Raško tužiteljstvo u utorak je zatražilo dodatan nalog za ukidanje privremene slobode Vojislavu Šešelju. Sa Haškog suda još nema informacija kada će se to i dogoditi. U isto vrijeme, vođa srbijanskih radikala, haški optuženik Vojislav Šešelj, nastavlja sa svojim uobičajeno intenzivnim provokacijama koje zapravo ne prestaju od njegova povratka u Beograd pod kraj prošle godine. Bilježi Goran Jungwirth.
Svaki novi potez haške optužbe kao i sudaca u slučaju Šešelj izazivaju medijsku pažnju, a 12-godišnjoj sapunici u vezi pravnog natezanja ne nazire se kraj. Čak ni nakon prvostupanjske presude za zločine dobrovoljačkih postrojbi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini, a koja se očekuje ove godine. Šešelj je i u vezi zadnjeg zahtjeva tužiteljstva da žalbeno vijeće ubrza ukidanje njegove privremene slobode u medijima komentirao slično, kao i u svim dosadašnjim javnim istupima, a koji su inače do njegovog slučaja bili striktno zabranjeni haškim optuženicima.
Ponašat se kao i do sada. Kontekst se nije promijenio. Ja sam rekao čim sam došao da se dobrovoljno neću vraćati i ostajem ti svojoj odluci.
Javno višestruko poručivanje Šešelja da se neće vratiti u haški pritvor kada mu to bude naloženo, jedan je od glavnih razloga zašto je uvažen zahtjev optužbe da mu se ukine privremena sloboda. Žalbeni suci su naložili zakazivanje sudske sjednice na kojoj će se sa srbijanskim i nizozemskim vlastima dogovoriti uvjeti mogućeg novog privremenog puštanja, no prema dosadašnjim pravilima u njih spadaju uz policijski nadzor i zabrana javnih istupa i provociranje svjedoka ili žrtava, što je prema zaključku žalbenih sudaca Šešelj svojim javnim istupima doveo u pitanje. Podsjetimo na jednu od zadnjih provokacija početkom ovog mjeseca, kada je spalio u centru Beograda zastavu Republike Hrvatske.
Zato sam danas došao da pred svima vama uputim mnogo razumljiviju poruku Hrvatskoj ustaškoj državi. Danas ću pred vama spaliti hrvatsku ustašku zastavu.
Cijeli performans napravljen je ipak više za domaću publiku nego za onu s druge strane srbijanske granice, što je Šešelj neposredno potvrdio nakon paljenja hrvatske zastave, pogotovo za publiku u stranci svojih nekadašnjih političkih partnera na kojima sada ostvaruje političke poene upravo na temelju svog haškog slučaja.
Naprednjački režim se obradovao što je donesena takva odluka, ali su na mukama kako da je sprovedu ako ja ne odem dobrovoljno. A ja neću da idem dobrovoljno baš zato da oni budu na što većim mukama. Kažu, prekinut će Evropska unija pregovore o učlanjenju Srbije. Pa to i jeste moj cilj. Zato vredi i umreti, a ne samo suprotstaviti se odluci žalbenog veća.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Možda čak i na iskustvu sa Šešeljom, jedan drugi haški optuženik Goran Hadžić iz Haga je na privremenu slobodu pušten pod vrlo rigoroznim uvjetima. Njegov advokat Zoran Živanović precizira.
Njega će službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije prebaciti službenim vozilom do njegovog mjesta boravka u Novom Sadu. On će za vrijeme boravka u Srbiji biti obavezan da ne napušta teritoriju Novog Sada. Morat će da noći u svom stanu između 11 i 7 ujutru. Svakog dana ga mora posjećivati službeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova, koje će o tome izveštavati Haški tribunal na dnevnoj osnovi. Goran Hadžić neće moći za vrijeme boravka na privremenoj slobodi da kontaktira sa žrtvama i svjedocima, niti sa medijima, niti može davati bilo kakve izjave i razgovarati sa bilo kim o postupku koji je protiv njega u toku pred Haškim tribunalom, osim sa svojim braniocem. On će također morati da svoj pasoš da Ministarstvu unutrašnjih poslova do njegovog povratka u Hag. Sud je već donao odluku o njegovom povratku, određeni datum njegovog povratka, ali vam taj datum ne mogu saopštiti jer je on poverljive prirode.
Čuli ste Zorana Živanovića, advokata haškog optuženika Gorana Hadžića, koji je na privremenu slobodu pušten zbog teškog zdravstvenog stanja. Sve detalje, sve ove priče možete kao i obično naći na internet stranici našeg radija. Adresu znate.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović Ustavnom je sudu poslao na ocjenu zakon o praznicima u Republici Srpskoj. Sporan je 9. januar, kojeg u Banja Luci nazivaju Danom Republike, a zapravo je riječ o datumu iz 1992. godine, kada je tada vladajuća Karadžićeva Srpska demokratska stranka proglasila postojanje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, te najavila njeno odcjepljenje. U entitetskom parlamentu istim je povodom održana rasprava pripremljena deklaracija kojom se, kažu, neće poštivati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Priču ima Milorad Milojević.
Predstavnici srpskih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravom o deklaraciji povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti entitetskog zakona o praznicima pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine jasno su dali do znanja da neće prihvatiti odluku te najviše sudske instance u zemlji ukoliko bi se njome neustavnim proglasio Dan Republike Srpske 9. januar. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović pozvao je Ustavni sud BiH da odbije zahtjev za ocjenu ustavnosti koji je podnio bošnjački član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović. Tvrdi da taj datum ni po čemu nije diskriminirajući prema bilo kome.
Odlučno upozorava organe i institucije Bosne i Hercegovine i sve one koji ovakvim sličnim inicijativama i djelovanjem ne doprinose pomirenju i toleranciji među narodima i građanima, da nikada nećemo odustati od Dana Republike.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da rasprava u Narodnoj skupštini predstavlja pokušaj zastrašivanja Ustavnog suda, no ističe kako očekuje da će njegova apelacija svakako proći.
Republika Srpska formirana i prihvaćena u Dejtonu u novembru 1995. godine. Srpska, u to vrijeme neregularna skupština, je, dakle, jedna nacionalna koja je ignorisala Hrvate i Bošnjake i koja je čak na toj skupštini 9. januara donijela odluku da se podijeli, da podijeli Bosnu i Hercegovinu teritorije na srpske, bošnjačke i hrvatske, je bila, kao što rekao, 9. januara i mi taj datum ne prepoznajemo kao datum koji trebaju proslavljati svi građani u RS-u.
Javan uticaj zakonodavne institucije entiteta na najvišu sudsku vlast u zemlji naišao je na osudu i u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i visoki predstavnik za BiH Valentin Incko pozvao je poslanike Narodne skupštine da se suzdrže od usvajanja deklaracije kojom se, kako se navodi, negira autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Portparol kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Ovim se direktno krši Ustav Bosne i Hercegovine sadržan u aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a koji izričito navodi da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine konačne i obavezujuće.
No u Narodnoj skupštini nije bilo puno osvrta na apele i upozorenja. Deklaracijom se predviđaju i mjere koje će se preduzimati ukoliko Ustavni sud proglasi neustavnim Dan Republike Srpske. Čubrilović je rekao da Narodna skupština zahtjeva donošenje zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH, te da će se tražiti preispitivanje i ranijih odluka Ustavnog suda. U poslaničkoj raspravi se zapravo vidjelo da se traži restrukturiranje Ustavnog suda, odnosno odlazak stranih sudija. Poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Moramo prestati sa konfliktima ovakve vrste i konačno sami donijeti zakon na nivou Bosne i Hercegovine u Ustavnom sudu kao najvišem i najutvrtivnijem pravnom tijelu ove zemlje. Sve dotle da funkcioniše na ovim osnovama, najveći dio njegovih odluka imaju politički karakter i nisu prihvatljive.
Javna rasprava po Izetbegovićevom zahtjevu pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zakazana je za 27. maj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Srbiju je u vrijeme Uskrsa iz Jeruzalema stigao takozvani blagodatni oganj. Put mu je platio ruski milijarder, pa je ovaj događaj imao i notu više od obične crkvene pompe. Dok neki smatraju da je sve posredno finansirao državni vrh Rusije, drugi tvrde da o političkim implikacijama nema ni govora. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Prvi put od patrijarha Germana plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu uoči Uskrsa stigao je u Srbiju.
Ideja ništa više da blagodatni oganj koji je jedna velika svetinja dođe do što većeg broja ljudi. Mi nažalost nismo do sada imali mogućnosti da to učinimo. Finansijski iznašli smo mogućnost ovih dobrotvornih fondova koji pomažu Rusku pravoslavnu crkvu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Goran Petronijević, jedan od inicijatora ovog događaja, koji objašnjava da je finansijer Fond Svetog Vasilija Velikog, čiji osnivač je ruski milijarder Konstantin Malofejev, a da su organizatori Srpska pravoslavna crkva, Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju i medija centar Nogina i Kurinoja, Ruski ekspres iz Beograda. Da li je posle više bezuspešnih pokušaja proteklih decenija da i vernici u Srbiji Uskrs proslave uz plamen koji kod hrišćana ima sveti značaj jer simbolizuje vaskrsenje Hrista, bilo potrebno da taj poduhvat plati neko sa upitnom biografijom, pitanje je koje postavlja deo domaće javnosti. Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, smatra da je politika umešala svoje prste.
Zato što predsjednik Srbije će doći 9. maja u Moskvu i dovesti još srpskih vojnika koji će tamo učestvovati u mimohodu i sve se razume da Rusija nije baš sama, a još ima srpskih braća koji zastupljaju na međunarodnoj areni. I kao na uzvrat, braća Srbije dobivaju neku vatru iz Jerusalima i svi su zadovoljni, nitko neće pitati odakle je novac.
Pojedini mediji pišu da je Malofejev blizak sa Vladimirom Putinom, pa i da je to dokaz da je dolazak blagodatnog ognja finansiran po direktnom nalogu ruskog predsjednika. Goran Petronijević ne zna koliko je sve koštalo.
Ali najveća organizacija, odnosno najveći trošak u svemu tome je plaćanje tog jednog privatnog leta do Tel Aviva i nazad.
Zar nismo mogli sami to da organizujemo?
E, to je pitanje za nas. Da li možda malo sramota da to mi nismo sami organizovali? E sad, političke implikacije, uvlačenje u hladnoblokovske ratove, mislim, to su takve gluposti, sve i svašta sam čuo ovih dana, ali mislim, ne znam zašto se to tako...
Dok se ne nađu domaći donatori koji bi organizovali ovakve događaje, kao što se to radi u Grčkoj i Rusiji, bit će prisutne i kontroverze, jer ostaje dilema ko plaća i zbog čega. Andrej Šari podsjeća da se Malofejev ne razlikuje od većine novopečenih ruskih biznismena, ali iskreće pažnju na detalj iz njegove novije biografije.
U zadnje godine je na glasu zbog toga da financirao nekoliko kampanje vezanih sa crkvu. Prije godinu dana stalo je poznato da Malofejev financira separatiste na istoku Ukrajine. Sve se zna da neki od ovih dragovoraca, to su financirani direktno od njegovih tvrtka, preko ove fundacije koje sad dovezli vatru u Beograd.
Staro je pravilo, kaže verski analitičar Živica Tucić, da crkva ne može od svakoga da primi novac.
Pa kad se primi dar i ne zna se potpuno ko je taj čovjek, ali crkva mora da je u tome oprezna i da uvijek preispita ko je taj darodavac. Dar mora da je na čist način zarađen i da ne služi za ličnu promociju.
U priči oko blagodatnog ognja očitavala se još jedna dimenzija od kada je saopšteno da stiže u Srbiju. Opšta pompa, inače suprotna crkvenim normama i skromnosti koju propoveda pravoslavlje, bila je očigledna. Mediji su i sata u sat izveštavali o svetom plamenu koji prati državno-crkvena delegacija. Po dolasku do hrama Svetog Save preuzeo ga je patrijarh Irinej, a zajedno sa vernicima uz postrojenu vojnu gardu uoči uskršnje liturgije dočekao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Tako je jedan lep događaj, smatra Živica Tucić, izašao iz crkvenih okvira.
Ovdje je sada učinjeno da je jednostavno predsjednik bio sastavni deo toga ceremonijala. U samom tom doček koje sigurno nije bilo adekvatno sada i u ovom trenutku. Pretpostavljam da će to, ako to rade u budućnosti, biti svedeno zaista u da se tome ne da politička dimenzija.
Komentarišući dolazak blagodatnog ognja i njegovo prenošenje u zemlje Balkana, Željko Tomović, zastupnik kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve, kaže da se radi o novini koja će svakako imati uticaj na vernike.
Nadajmo se da to nije neko postavljanje nove pravoslavne, recimo geopolitike ili bilo koje druge vjerske politike koja bi imala globalnog nekog značaja. To bi zbilje bilo nešto što nije uvezano ni sa Jerusalimom, ni sa vjerom.
Nakon što je primljen u Beogradu, blagodatni oganj odaslat je u pravoslavne crkve i manastire širom regiona, gdje su uz njegov plamen vernici dočekali Uskrs. U Bosnu i Hercegovinu, u Republiku Srpsku, na Kosovo, u Hrvatsku, na Cetinje i u Podgoricu u Crnoj Gori. To pokazuje, zaključuje Živica Tucić, i koliki je značaj dat ovom događaju.
Da je to bio jedan pokušaj jedne nacionalne homogenizacije. Jedno isticanje da crkva je ta koja drži sve prostore gdje žive Srbi pravoslavci na okupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Penzioneri okupljeni oko Udruženja sindikata penzionera Srbije protestovali su u centru Beograda tražeći od države da im vrati novac, bez kog su ostali zbog odluke o smanjenju penzija. Vlastima su poručili da ukoliko nadležni uskoro ne odgovore na njihov zahtjev za ocjenom zakonitosti, sljedeća instanca biće Europski sud za ljudska prava u Strasburu. Pripremio Milan Nešić.
Poštujte ustav i zakon. Život prođe, penzija ne dođe. Protiv mera štednje, lažove i lopove u zatvor. Poruke su više od 1000 penzionera okupljenih u Beogradu zbog izigranog obećanja nadležnih da im penzije neće biti smanjivane. Dao im ga je glavom i bradom premijer Aleksandar Vučić, koji je decidno tvrdio da se penzije neće dirati, a posle svega nekoliko mjeseci bile su umanjene za 10%. U zavisnosti od njihovog iznosa obračunava se i suma za koju će mirovnina biti umanjena. Miloš Janković, penzionisani mašinski inženjer, podegao iz Kragujevca gdje je čitavih 40 godina radio u nekadašnjem gigantu, fabrici automobila Zastava. Kaže nam da je došao da brani svoje stečeno pravo, garantovano ustavom i zakonom koje su mu, kako kaže, vlasti u Srbiji oduzele.
Ljudi koji zagovaraju demokratiju ponašaju se sasvim drugačije. Ovo je drastično otimačenje i kršenje ustavnog prava. Kako živi? Pa ja imam 64 godine, za neki dan radim moleraj, radim fasade u ovim godinama, radim sve što mi se ponudi, idem u berbu malina.
Da biste preživjeli?
Da bih nekako nadomestio ovaj budžet.
Predstavnici penzionera navode da je smanjenjem njihovih mjesečnih naknada direktno ugroženo 700.000 ljudi koji od njih u Srbiji žive. Zato države zahtevaju da se sa umanjivanjem penzija prekine, inače će osim protestovanjem čitavu stvar terati do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Zbog protivustavnog zakona kojim je vlada Srbije, predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem, otela od polovine uživalaca prava deo pošteno ušteđene naknade iz procesa rada. Zbog nasilja i diskriminacije koje vlasti čine nad velikim brojem penzionerske populacije.
Čak 10.000 dinara, odnosno oko 82 evra manje na posljednjih nekoliko čekova prima Nevenka Nikolić, koja podloči da je pošteno odradila svoj radni vek. Prvo u državnom preduzeću, a potom i privatnoj kompaniji koju je otvorila. S obzirom na konstantna poskupljenja, proredila i pazarenje čak i nekih osnovnih životnih namirnica.
Pada mi teško jer sve obaveze ove platežne koje imam, bazirala sam na penziji koju sam imala i ona mi je umanjena. Rješavam se čak i delova ishrane jer meso je jako skupo, uopšte je sve skupo. I to, znate šta je problem? Problem je u tome da vi kad dođete svako jutro da kupite nešto, to je podignuta cena za 10 do 15, 20 dinara, a niko nije najavio poskupljenje svega toga.
Osim penzija, državne mere štednje podrazumevaju i umanjenje zarada u javnom sektoru, uključujući i plate u važnim granama poput prosvete i zdravstva. To je Snežani Tripković, penzionisani profesorki Metalurškog fakulteta i doktorki tehničkih nauka, bio dodatni motiv za izlazak na ulicu.
Moj i sin, i snaja, i čerka su prosvetni radnici. To znači sve skupa, to je ovako baš veliki udar na naš budžet. Kompletan sistem su urušili. I to je ono što su započeli 90-ih, a sada dovršavaju. Pre svega sistem vrednosti, sistem školstva.
Protestu u centru Beograda pridružili su se i vojni penzioneri. Miloje Đukanović, jedan od njih, kaže da ga je država čak dva puta zakinula. 2008. zaobišlo ga je povećanje od 11,6%, dok je posljednjim umanjenjem obuhvaćen kao i civilni penzioneri Jadase Miloje.
Svi su sudovi rešili i dobili su presude. I ni dinara nismo dobili do današnjeg dana. Obećanje ludo radovanje. Dva puta ja plaćam dažbinu ovoj državi. Ja se borim dokle mogu. Dok budem živ, probat ću. Ali računam na ovaj sistem, neće dugo.
Šta vi imate da poručite vlastima?
Pa da mi vrate moje pare. Ono od 2008. što duguju i ovo sada mi vrate što su uzeli nepravilno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, U nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 15. aprila među ostalim možete čuti da crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava odlučno odbacuje tvrdnje da je na službenom džipu mijenjao tablice da zavara trag.
Ni tad, ni sad ministar Numanović nije ništa uradio što je mimo zakona i nešto što je mimo interesa građana Crne Gore.
Skijalište Brezovica očekuje bolja budućnost s francuskim investicijama koje donose i 3000 novih radnih mjesta.
Projekat predviđa proširenje ali i stvaranje novih skijaških staza svjetske klase duže od 100 km i oko 20 modernih žičara sa visokim bezbednosnim standardima i kvalitetom. Ovim investicijama skijaški centar Brezovica će se pretvoriti u odmaralište svjetskog nivoa i pružat će usluge tokom cijele godine.
Kuhari će u Sarajevu u takmičenje za Ginisa s begovom čorbom. Jedan od njih kaže da se, nažalost, sve dana selo na pite i ćevape, pa dodaje.
Zemaljski muzej je, nažalost, zatvoren. Ja volio sve jednom da vas pozovemo našem tršku da odemo u Zemaljski muzej, pa da vidite jelovnike unazad 100 godina. Služilo se u 13 slijedova i razni način služenja bio. Zašto mi to ne bi njegovali i vratili na naše trpeze?
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nevladina udruga Dokumenta predstavila je prve rezultate istraživanja ljudskih gubitaka u ratu u Hrvatskoj. Radi se o podacima za zapadnu Slavoniju, koje Dokumenta istražuje prije svega zato što ni nauka ni država nisu obavile taj posao. Priredio Eni Zebić.
Nevladina udruga Dokumenta predstavila je privremene podatke svog terenskog istraživanja ljudskih gubitaka u ratu u Hrvatskoj 91-95 na prostoru zapadne Slavonije, odnosno na prostoru nekadašnjih općina Slavonska Požega, Pakrac, Daruvar, Virovitica, Grubišno Polje, Nova Gradiška, Podravska Slatina i Orahovica. Istraživač Tomislav Fresel.
To je dakle 2183, što je brojka za koju ne očekujemo velike korekcije u smislu povećanja. Mi vjerujemo da smo doista obuhvatili ovim popisom sve žrtve na tome području. Ta brojka se eventualno može smanjiti, pretpostavljam da bi se mogla smanjiti, kada detektiramo izravne i neizravne žrtve rata, odnosno direktne i neindirektne.
Među 2183 poginule, ubijene i nestale osobe na tom području, 85% je muškaraca, 15% žena. Pripadnici vojnih, policijskih i paravojnih postrojbi čine 50% žrtava, 37% su civili, a za ostale nema jasnih podataka. Za gotovo 600 žrtava nema podataka o etničkoj pripadnosti, dok je među njih 1588, za koje je poznata etnička pripadnost, najviše onih hrvatske nacionalnosti 872, zatim srpske 641, češke 29, mađarske 18, italijanske 14. Voditeljica Dokumente Vesna Terčević kazala je kako je Dokumenta krenula u projekt poimeničnog popisivanja svih žrtava rata u Hrvatskoj zato što to nisu napravile znanstvene niti državne institucije u Hrvatskoj, a zato je po njenoj ocjeni glavni uzrok nedostatak kadrova.
Dokument je osnovana prije više od 10 godina, velikim dijelom baš kako bi pridonijela čuvanju uspomene na sve stradale, te bilježići i pamteći imena i okolnosti stradanja svih ubijenih i nestalih, potaknula društvene procese suočavanja s prošlošću i izgradnje povjerenja.
Upravo zbog toga što su do sada prikupljeni podaci još uvijek nepotpuni i u određenoj mjeri manjkavi, a to zbog malog broja i loše kvalitete izvora za pojedine skupine žrtava, u Dokumenti kažu kako se neće upuštati u detaljne statističke analize tih podataka, jer bi tvrde one mogle dati značajno iskrivljenu sliku ratnih događaja na tom području. Dokumenta planira do kraja 2017. objaviti podatke o svim ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj. Još nisu obavljena terenska istraživanja u dijelovima Like u Dalmatinskoj Zagori. Prema do sada dostupnim podacima, dokumenta je zabilježila 14.569 žrtava. Različite su brojke u ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj. Najozbiljnije do sada objavljeno istraživanje Rat u Hrvatskoj 1991-1995, što su ga vodili beogradski povjesničar Mile Bjelajac i zagrebački sociolog Ozren Žunec, govori o 22.000 žrtava, 15.000 Hrvata i 7.000 Srba. Voditelj projekta Slaven Rašković o problemima u istraživanju žrtava rata u Hrvatskoj.
Na izvorima koje smo koristili smo do sada našli brojne greške. Tako smo i na izvoru koje smo koristili od Veritasa iz Srbije, zbog koji nas se često proziva, pronašli brojne greške radeći naše terensko istraživanje, ali to ne znači da a priori odbacujemo stvari koje se na tim izvorima pronalaze, nego pokušavamo pronaći potvrdu iz drugih izvora. Ono što je bit i što je razlika ovog istraživanja u odnosu na neka druga istraživanja koja se u Hrvatskoj regiji provode, je što je osnovni izvor našeg istraživanja direktna komunikacija sa obiteljima i poznanicima žrtava.
Tako je do sada u sklopu projekta obavljeno 6150 razgovora sa članovima obitelji žrtava, njihovim rođacima, prijateljima i znancima. On je pozitivno ocijenio suradnju sa Upravom za zatočene i nestale Hrvatskog ministarstva branitelja, ali upozorio da politika manipulira sa nestalima. Rašković je prozvao Hrvatsku da ne istražuje sve poznate grobnice sa srpskim žrtava, kako bi na taj način prisilila Srbiju da konačno otkrije lokacije sekundarnih i tercijarnih grobnica u kojima su žrtve hrvatske nacionalnosti. To je nazvao nedopustivim. Iako se dokumentu ponekad napada od strane zagrebačkih središnjica udruga hrvatskih žrtava rata, on je kazao kako je suradnja sa tim udrugama na terenu jako dobra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brezovicu očekuju investicije u iznosu od 409 miliona eura i usto 3000 novih radnih mjesta. Tako barem stoji u ugovoru za projekat razvoja turističkog centra koji je potpisan u Prištini između vlade Kosova i konzorcija francuskih kompanija. Skupština opštine Štrpce, kojoj pripada Brezovica, a gdje uglavnom žive Srbi, održala je hitan sastanak, javlja Amra Zajneli.
Francuski konzorcijum je obećao da će otvoriti preko 3000 radnih mesta, ali investicije će se realizovati u nekoliko faza. U prvoj fazi, koja traje 3 godine, predviđene su investicije u iznosu od 165 miliona eura. Projekat predviđa proširenje, ali i stvaranje novih skijaških staza svjetske klase duže od 100 km i oko 20 modernih žičara sa visokim bezbednosnim standardima i kvalitetom. Ovim investicijama skijaški centar Brezovica će se pretvoriti u odmaralište svjetskog nivoa i pružat će usluge tokom cijele godine. Brezovica je inače na nadmorskoj visini između 900 i 2522 metara i ima površinu od 2500 hektara. Od međunarodnog aerodroma u Prištini je udaljena 60 km. Zvaničnici vlade Kosova smatraju ovaj projekat najvećim od okončanja rata na Kosovu, dok stručnjaci turizme i ekonomije skreću pažnju da vlada mora da nadgleda obećane investicije. Zek Čeku, rukovodilac Udruženja turizma Kosova, u izjavi za naš program kaže da vlast mora da bude fair prema investitoru. Kosovska strana koja je odgovorni potpisnik za realizaciju projekta treba da bude korektna, ali i striktna u svim aspektima, kako u ekonomskom, tako i u socijalnom i političkom, kazuje Čeku. Stručnjaci ekonomskih pitanja smatraju da je ovaj ugovor od izuzetne važnosti i da će on uticati na smanjenje stope nezaposlenosti, ali na poboljšanju imidža Kosova naspram strani investitora. Safet Grđalju, predsjednik Privredne komore Kosova, ističe da realizacija ovog projekta ima veliki značaj. Ovo je dobra mogućnost ne samo zbog kapitala od strane investicija, već će se ovim poboljšati imidž zemlje, a usto i privući pažnju ostalih stranih investitora, kazuje on. Naser Grećevci ističe da će obrt strani investicija na Kosovu oživjeti ekonomiju u zemlji. Verujemo da će ovaj konzorcijum unaprediti svoj rad i ne samo što ćemo imati najmoderniji skijaški centar, to ne samo na Balkanu, već će pomoći ljudima da se zaposle, a usto će se povećati obrt domaćeg kapitala, kazuje Grećevci. Potpisan je ugovor inače stupa na snagu nakon 6 mjeseci. Brezovica je poznati skijaški centar i pripada opštini Štrpce u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo. Inače, skupština ove opštine je povodom potpisivanja ugovora održala hitnu sednicu i donela sljedeće zaključke: da je ugovor sa francuskim konzorcijumom prihvatljiv samo ukoliko se uvaže sugestije lokalne zajednice, a predsjednik opštine je spreman da iskoristi svoje pravo veta ukoliko interesi zajednice ne budu zaštićeni u dovoljnoj dovoljnoj meri. Time bi se sprečilo stupanje ugovora na snagu po isteku roka od 180 dana od dana potpisivanja. U zaključcima također stoji da francuski konzorcijum treba da reši probleme kao što su eksproprijacija, imovinsko-pravne odnose postojećeg ski centra, te da se i prilikom zapošljavanja zaposle i Srbi iz ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Slučaj crnogorskog ministra Suada Numanovića već sedmicama je u žiži interesovanja javnosti nakon što su objavljene fotografije kako se ministar radnim danom vozi džipom sa službenim registarskim tablicama, a vikendom privatnim, i to tuđim. Novinari do ove srijede nisu bili u prilici pitati ministra lično, kaže naš Dimitrije Jovićević, koji je i pratio cijeli slučaj.
Da se ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović danas nije pojavio u sjedištu Policijske akademije u Danilogradu, sa čijom je direktoricom potpisao memorandum o saradnji, javnost bi vjerovatno i dalje bila uskraćena za odgovor na pitanje da li je zloupotrijebio položaj tako što je službene tablice na vladinom džipu vikendima mijenjao tuđim privatnim.
Gospodine ministre, postavio bih na prvom formalno šargu pitanje, a to je sa kojim ste registarskim tablicama danas došli ovdje na ovaj događaj?
PGCG 029. A to moraš se pitati svog vozača koji me vozi, jer ja inače ne vozim auto, nego vozi moj službeni vozač.
Zato što je crnogorska javnost 20 dana ignorisana u svom pravu da zna da li su tačni medijski napisi o zloupotrebi službenog položaja, zbog čega je tužilaštvo naložilo da se slučaj ispita, ministar ima lakonsko obrazloženje.
Stav moj lično i ministarstva je išao u pravcu da svojim bilo kakvim izjavama ne doprinesemo nečemu što bi značilo prejudiciranje stvari prema jednom državnom organu kakvo je tužilaštvo.
Podsjetimo, iz inicijative Mladih za ljudska prava prikupili su ogroman broj fotografija i dokaza o zloupotrebama službenih automobila koje su do sada funkcioneri nižeg ranga koristili u privatne svrhe, a što je prolazilo nekažnjeno. Prvi put zabilježen je slučaj da jedan ministar koji inače ima pravo da vladin automobil koristi i vikendom, službene tablice u neradnim danima mijenja privatnim tuđim, što znači da je vozilo saobraćalo sa falsifikovanim ispravama. Odmah se oglasila crnogorska policija upozorenjem da ministar Numanović za to nije imao ovlašćenja, a nakon čega je državni tužilac naložio izviđaj koji bi osim prekršajnog mogao da ima i krivično-pravni epilog. Za Edina Koljenovića, koordinatora programa nevladine organizacije Građanska alijansa, loptica jeste u dvorištu tužilaštva, za koji se nada da će slučaj ispitati do kraja.
I ja iskreno se nadam da će nakon ovog slučaja vlada i promijeniti svoj stav prema generalnom problemu zloupotrebe javnih resursa i službenih automobila, između ostalog, koji jeste veliki problem u Crnoj Gori, i ne treba zanemariti da su tu u pitanju milijonska sredstva koja se troše na godišnjem nivou, koja se mogu štedjeti. I zaista na kraju mislim da tužilaštvo svojom odlukom u ovom slučaju može poslati jednu snažnu poruku i na kraju nadam se obavezati vladu da snažnije nekom svojom odlukom ili uredbom utiče na rešavanje ovog problema.
Koljenovićev optimizam, međutim, ne dijeli Miloš Konatar, koordinator za socijalnu politiku iz građanskog pokreta URA. Za to ima jednostavno objašnjenje.
Naša prethodna iskustva nam govore da će se ono po onoj staroj poslovici desiti treslo se gora, rodio se miš. Ovo je još jedan test za tužilaštvo, da vidimo koliko smo stvarno mi kao država i kao institucije sposobni da sankcionišemo prekršaje, pa možda čak i krivično odgovorno. Ovo je jedno ruganje građanima Crne Gore, gdje praktično se bilo kakva javna i politička odgovornost ne dovodi u pitanje.
No, kao i Koljenovića i Konatara, i oči ministra Numanovića uprte su u državno tužilaštvo, u čije odluke, kako ističe, ima puno povjerenje.
Vjerujem u državne organe i želim da oni dođu krajnje do one prave istine.
Da li vi smatrate da u slučaju da je to tačno ima prostora za vašu ličnu političku odgovornost i može li to podrazumijevati u tom slučaju vaša ostavka?
Složit ćemo se u jednom. Ministri dolaze i odlaze i ja mislim da to nije problem. Ali je veoma bitno ono što ostaje kao rezultat rad iza svakog ministra. Ministar Numanović nije ništa uradio što je mimo zakona i nešto što je mimo interesa građana Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim možete čuti šta je uzrok polemike između Mladena Ivanića i Milorada Dodika, te šta analitičari Zagreba Davor Đenero misli o spremnosti BH političara da u praksi primijene novi evropski pristup integracijama Bosne i Hercegovine. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Kada je izgledalo da će konačno Bosna i Hercegovina biti vraćena na put ka članstvu u Evropsku uniju, jer je odobreno stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, stiže nova komplikacija i to oko mehanizma koordinacije. Taj mehanizam Bosna i Hercegovina ne uspijeva utvrditi već godinama. Nedavno je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić predložio, kako je nazvao, jednostavniji mehanizam koordinacije, gdje bi u slučaju spora konačnu odluku donosilo Vijeće ministara ili predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ivanić je objasnio da se njegov prijedlog ne odnosi na nadležnosti entiteta, nego na sporna pitanja koja se tiču kantona.
Moj cilj jeste da se nađe mehanizam kada kantoni blokiraju donošenje odluke. Ja i dalje smatram i uvjeren sam da je to interes Republike Srpske, da u situaciji kada Savjet ministara, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije i 9 kantona imaju isto mišljenje, a jedan kanton nema, da se mora naći mehanizam da se to prevazdi, jer to koči Bosnu i Hercegovinu. Jači je entitet od kantona i on ima pravo da ima veto, kanton to pravo nema i ja nikada poziciju Republike Srpske ne bih svodio na poziciju Goraždanskog kantona.
Međutim, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao i predsjednica vlade Željka Cvijanović su se odmah usprotivili, ocjenjujući da su Ivanićevi prijedlozi neustavni i neprihvatljivi.
Taj mehanizam koordinacije mora da uvaži da isključivo nadležnost koju imaju Ustav. I neće biti moguće da se postavi na drugi način. To bi značilo centralizaciju odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine. To bi značilo da ministri u okviru federacije bi uvijek problematizovali stvar i dovodilo nas u poziciju da i ono što je naša izvorna nadležnost se prenosi na nivo Bosne i Hercegovine i o tome odluči. I tu jeste suština problema. I to moraju da razumiju naše ljude. I to mora da se shvati da je to dio jačanja ili onoga što smo ranije zvali probosanski politički snaga iz Republike Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić i u naknadnom objašnjenju ističe da nije mislio na entitet nego na kantone.
Ja sam komentarisao slučajeve kada kantoni prave problem. I kad kantoni prave problem, ja zaista mislim, s obzirom da su u predsjedništvu i Srbi, i Hrvati i Bošnjaci, a da su to i u savjetu ministara, da ili savjet ministara predsjedavajući dva zamjenika ili predsjedništvo treba da donese konačnu riječ.
I pored dodatnog objašnjenja, Milorad Dodik ostaje pri svom stavu.
Ako nekih problema ima u federaciji, oko relacije federacija, kantoni, to je stvar federacije i kantona, ne Mladena Ivanića i srpskog člana predsjedništva. Mi tamo dolazimo kao strana, znači na dogovor o već utvrđenom stavu u okviru federacije. Tu se krije pokušaj, naravno, da se locira predsjedništvo kao mjesto koje bi trebalo da arbitrira.
Profesor Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić, inače član ekspertne grupe za izmjene Ustava Federacije, na pitanje zašto je tako teško doći do mehanizma koordinacije odgovara ovako.
Nije teško, vidite, mi kad smo evo radili kao ekspertna grupa reformu federacije, onda smo mi također napisali novi ustav na zahtjev parlamenta federacije, pošto su oni konstatovali da nemaju dovoljno kapaciteta da uvaže sve preporuke koje smo mi tada donijeli, i mi smo napisali novi ustav i on je zakočen u parlamentarnoj proceduri. U tom ustavu federacije, o njemu govorim, postoji čitavo jedno poglavlje koje se zove mehanizmi koordinacije. To dakle apsolutno nije nikakav problem, ali i dalje imamo bazično nerazumijevanje procesa evropskih integracija. Vidite, pojedine politički akteri su tražili konsenzus u odlučivanju tog koordinacionog tijela, ne shvatajući da proces evropskih integracija nije nikakav dogovor sa Evropskom unijom, gdje vi imate određeni okvir unutar kojeg se smijete kretati. Mehanizam koordinacije zapravo treba da koordinira aktivnosti nosilaca nadležnosti na različitim nivoima, a nikako da se tu donose neke odluke sa kojim bi mi diktirali Europskoj uniji šta je to šta mi hoćemo. Dakle, tu postoji veliki problem i po meni je suština svega nekompetencija.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero analizira situaciju u Bosni i Hercegovini nakon što je Evropska unija izmijenila red prioriteta u procesu približavanja Bosne i Hercegovine, stavljajući ekonomske i socijalne reforme na prvo mjesto umjesto političkih. Pitamo ga koliko su za to spremne i Bosna i Hercegovina i Evropska zajednica naroda.
Do pred nekoliko mjeseci, do pred recimo godinu dana, bili smo u dramatičnoj situaciji. U Evropskoj uniji nitko nije ozbiljno shvaćao evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, a uvjeti koji su bili postavljani za napredak Bosne i Hercegovine u institucionalnom dijalogu bili su definirani tako da donosilaca političkih odluka nije ni znala o čemu se radi. Kad i danas pitate visoke funkcionare Evropske unije što znači recimo presuda Sejdić-Finci koja je ključni, ispunjenje njenih uvjeta smatra se ključnima za napredak Bosne i Hercegovine u dijalogu s Europskom unijom, oni vam uglavnom neće znati o čemu se radi, većina od njih ne razumije pitanje, većina od njih ne razumije problem. Korak u zapravo promjeni klime prema Bosni i Hercegovini učinila je profesorica Vesna Pusić, trenutna hrvatska ministrica vanjskih poslova, sa svojim dobrim prijedlogom. Ona ga je nazvala tailor-made ili individualnog pristupa Evropske unije Bosni i Hercegovini. To je na neki način i osnova ove sadašnje britansko-njemačke zajedničke inicijative.
Prethodna vlast nije uspjela, a sudeći prema aktuelnim polemikama između predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izgleda da će se teško doći do takozvanog mehanizma koordinacije. Lokalni sukobi su tako značajniji od evropskog pridruživanja.
To nisu lokalne nesuglasice, to su duboke strateške nesuglasice. Već činjenica da se gospodin Ivanić našao u predsjedništvu Bosne i Hercegovine znači, po mom mišljenju, gledajući izvana, veliki napredak za Bosnu i Hercegovinu. Prvi puta se nakon dugo vremena dogodilo da ovaj drugi entitet nije u izvjesnom smislu politički jedinstven. Dodik sada brani s jedne strane svoju političku poziciju, nastoji ograničiti utjecaj predsjedništva kako bi obranio svoj osobni utjecaj, a smanjio Ivanićev osobni utjecaj. To je sasvim logična politička borba, to je sasvim logično i do neke mjere legitimno sukobljavanje dviju političkih ambicija.
Gospodine Đenero, da se vratimo na ekonomske i socijalne reforme, čije provođenje očekuje Evropska unija na putu Bosne i Hercegovine u članstvo.
Ja se jako bojim da će se vrlo uskoro Evropska unija morati vratiti jednom drugom prioritetu, a to je geopolitički prioritet. U tom smislu će Bosna i Hercegovina za Europu postati još važnijom nego što je sada. Bosna i Hercegovina jest jedan od ključeva nastavka procesa proširenja Evropske unije. Strašno važno bi bilo konsolidirati Bosnu i Hercegovinu i tu pokrenuti proces. Tada bismo bili sigurni da bi taj proces na cijelome području Balkana ili bivše Jugoslavije, kako god hoćete, mogao biti stabilan, mogao biti održiv, predvidiv. Redukcija na jedno pitanje nikad nije rješenje. Ti redukcionistički modeli uvijek previđaju realan život i taj realan život zapravo izbacuju sa zmazanom vodom iz sustava. To je uvijek vrlo opasan način gledanja na procese.
Reforme za Europu.
U petak 17. aprila BH kuhari, pomognuti kolegama iz drugih zemalja, pokušat će oboriti Guinnessov rekord u spremanju begove čorbe. To je dio skupa evropskih kuhara koji počinje sutra u Sarajevu i koji će održati svoju godišnju konferenciju. Za begovu čorbu će biti utrošeno 800 kg pilećeg mesa, 150 kg mrkve, 50 kg luka, 5 kg bamije, 70 kg brašna, 15 kg peršuna i 75 litara ulja, te 15 kg putera. Govori Nermin Hodžić, predsjednik Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine.
Dugo smo razmatrali koje bi to jelo bilo, ali ipak smo se odlučili za begovu čorbu. Susrećemo se, putujemo tokom godine po raznim dijelovima Bosne i Hercegovine i u raznim krajima su različite recepture. Recimo u Gradačcu jedemo krompir, u Begovoj, u Goraždu jedemo grašak, u drugim krajima neke druge namirnice. Šta je specifično za samu begovu čorba? Svi mi znamo šta je značenje bega, jel? Znači da je beg jeo begovu čorbu, a najkarakterističnija namirnica u samoj begovoj čorbi je pileće meso, mrkva, celer i bamija. I na kraju sve to kad se napravi legira se pavlakom i žumancima. Želimo da njegujemo i očuvamo našu bosansko-hercegovačku tradicionalnu kuhinju koja nažalost polako umire, sve nam se stalo na pitu i ćevape. Kad imamo turiste nek jedu pite i ćevape za ručak, ali imamo mi mnogo toga šta ponuditi. To je naš cilj, jednostavno Zemaljski muzej je nažalost zatvoren, ja volio sve jednom da vas pozovemo našem trošku da odemo u Zemaljski muzej pa da vidite jelovnike unazad 100 godina, služilo se u 13 lijedova. U 10, u 12, u 15 i razni način su služenja bilo. Zašto mi to ne bi njegovali i vratili na naše trpeze? Jednostavno da pokažemo naše bogatstvo.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata jedna priča iz kulture koja je u Bosni i Hercegovini totalno skrajnuta u zapečak. Nezadovoljni višegodišnjim lošim odnosom prema muzičkim institucijama, Udruženje pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine organiziralo je u Sarajevu plenum. Jednoglasno je usvojena deklaracija koja će biti upućena na adrese svih nadležnih tijela s namjerom da upozori i javnost i vlast na loše stanje u toj oblasti. Detalje ima Zvijezdan Živković.
Nažalost, više šutimo nego što govorimo. Jučer u jednom intervju koji pravila Slobodna Evropa sa mnom, pitali smo jesmo li mi malo krivi za stanje. Ja lično mislim i da jesmo. To govori i sam broj prisutnih za ovako, po mom mišljenju, značajnu stvar.
Riječi su Dževada Šabanagića, profesora violiniste i predsjednika Udruženja muzičkih i baletnih pedagoga Federacije BiH, koji je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je Bosna i Hercegovina najzaostalija muzička sredina u regiji, zahvaljujući nemaru vlasti.
Mi nemamo obrazovane i kulturne ljude u vlasti. Kad bi postojali testovi za ministarska mjesta, ministar privrede, ministar kulture, ministar sporta, ministar ovoga, tako dalje, testovi znanja iz njihovih oblasti, to bi bilo poražavajuće.
Šaroliki i veliki orkestri, kvalitetnija muzička naobrazba, bogatiji muzički život. Nekadašnja je slika koju su uživali muzički umjetnici i pedagozi. Danas je borba za dignitet profesije. Cijenjeni dirigent i profesor Čestmir Dušek za naš radio kaže.
Ja sam jedan od prvih profesora koji je završio muzičku akademiju u Bosni i Hercegovini. Ja i profesor Zivo Kučkalić. Ono što sam danas slušao ovdje i što sam vidio, ja to doživljavam već 60 godina. Mislim, smo tu imali simfonijski, prvi bosansko-hercegovački big band. Toliko horova. Ja sam osnovao desetak kola oko Tuzle. Prva područna odjeljenja su nastala u Tuzli, nisu nigdje na drugom mjestu.
Kultura je duhovna hrana, međutim zbog načina na koji donosioci odluka postupaju, čini se da to nije slučaj u BiH. Direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović.
Nemaran odnos koji danas u Bosni i Hercegovini imamo prema kulturi može se protumačiti tako da smo zadovoljni onim što imamo, da nam ne treba bolje. Ako je tako, onda mi ne zaslužujemo bolje, čak što više i ovo što jedva držimo na životu treba ukinuti, zatvoriti ili dozvoliti da se jednostavno sve uruši.
Ova deklaracija trebalo bi da promoviše i na kreiranje jedinstvenog muzičkog prostora, a ne podijeljenog na kantone i entitete, pojašnjava dekan Muzičke akademije Sarajevo Ivan Čavlović.
Mi imamo šest visokih muzičkih institucija koje odgajaju pedagoge. Ni jedna od njih nije dobra, pa čak ni Sarajevska muzička akademija, iako sam ja njen dekan. Ona je najbolja, ali nije još uvijek dosegla neke evropske vrhunce. Zašto? Između ostalog zato što imamo akademiju u Bijeljini, u Banja Luci, u istočnom Sarajevu, u zapadnom Mostaru, nešto od toga postoji u istočnom Mostaru, osniva se još i tako dalje i tako dalje. Čemu to? Ja tvrdim da je to raspanje snaga, kadra, naročito studentskog kadra i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.